Děkuji vám, bratři a sestry. Srdečně vás také zdravím a přináším pozdravy z baptistického olomouckého sboru tady na třídě svornosti. Jsem vděčný Pánu Bohu za to, že můžeme být tady spolu s vámi, s manželkou a s dětmi. A musím říct, že tak, jak jsme zpívali v té písni, že Boží milost si našla ve mně domov, tak i já se tady cítím jako doma. Schválně se podívám po vás. No. Jo. Pro ty z vás, kteří tady nejste takovou dobu, tak musím říct, že pro mě tady tahle ta místnost znamená mnoho, co se týká vztahu k církvi, protože jsem vlastně v těchto prostorách sám duchovně vyrůstal. Do svých 18 let jsem chodil sem na toto místo, ale bylo to takové zvláštní pouto, protože tenkrát se tady scházel také náš sbor nebo stanice sboru baptistů ze Šumperka. Jezdíval jsem každé odpoledne kazatel ze Šumperka za komunismu až do roku 93. A já jsem někdy ještě dopoledne chodil k evangelikům, protože tatínek byl evangelík, odpoledne tedy k baptistům a někdy jsem ještě stíhal vaše večerní shromáždění, takže byli jsme taková velice duchovní rodina. Ale mám opravdu krásné vzpomínky na toto místo a na bratry a sestry zde a jsem vděčný za to, že některé z vás poznávám. Ale že to jsou také noví lidé a to je veliká Boží milost. Já bych rád na začátek přečetl ještě z Božího slova z prvního listu Petrova z druhé kapitoly verše 9 až 17. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, lid svatý, národ svatý, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Když jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží. Nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli. Milovaní, jsme tu jen cizinci a přistěhovalci a tak vás vyzývám, zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují duši. A veďte mezi pohany poctivý život. Místo, aby vás pomlouvali jako zločince, ať raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, ať už císaři, jakožto hlavě státu, nebo těm, které pověřil trestat zločince a odměňovat ty, kdo jednají dobře. Vždyť Boží vůli je, abyste svým jednáním, svým dobrým jednáním, umlčovali hloupé řeči nevědomých. Žijte jako svobodní lidé. Ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost, ale jako Boží služebníci. Všechny ctěte, sourozence milujte, před Bohem mějte bázeň, k císaři úctu. Žijte jako svobodní lidé, ne ovšem jako ti, kdo údajnou svobodou zastírají vlastní špatnost. Jak jsem říkal, do svých 18 let jsem vyrůstal v tomto sboru a pak se stala jedna taková zásadní věc, která se týká svobody v mém životě a ovlivnila mě velikým způsobem. A to sice, že v 18 letech jsem na rok odcestoval do Spojených států. Když jsem se vrátil, tak náš sbor už nesídlil tady, ale na Blažejském náměstí, na Dorcas. To jsme se zrovna přestěhovali. Ale pro mě, jako teenagera, to byl zlomový rok. Protože do té doby 18 let jsem vyrůstal v křesťanském prostředí, zde a na mnohých jiných místech, v křesťanské rodině. Byl jsem obklopen lidmi, kteří mě měli rádi, kteří to s Bohem mysleli vážně. A prožil jsem takové vykořenění z toho, v čem jsem vyrůstal. A ohromně jsem se těšil na svobodu. Přišel jsem z panelákového bytu 3+1 do obrovské usedlosti v Americe s velkou zahradou. Myslím, že to mělo nějakých 8-9 pokojů. Já jsem tam měl svůj pokoj, svoji koupelnu, hned vedle kuchyně, což pro teenagera bylo skvělé. Měl jsem tam práci, smysl života a dostal jsem křídla. Dostal jsem ohromnou svobodu. A co mě šokovalo, jakožto člověka, který vyrůstal ještě v komunismu, že mnoho lidí se mě ptalo, a tak jaké máš sny v životě? Co chceš dokázat? A taková ta jejich klasická otázka byla, kdybys neměl žádná omezení, což já jsem tady jako měl jsem velká omezení, ale kdybys neměl žádná omezení, co bys chtěl v životě dělat? Čeho bys chtěl dosáhnout? A moje mysl šrotovala a teď jsem viděl ty možnosti, které mají tam. Bylo to něco úžasného, ale zároveň byla to obrovská škola. Obrovská škola toho, co je skutečná svoboda. Co skutečně v životě chci, protože těch možností najednou bylo spousty. A také jsem prožil, co to je být zotročen touto svobodou. Být v prostředí, kde vás nikdo nezná, kde můžete dělat cokoliv. Být v prostředí mnohých možností a zároveň nemít mantinely, které jsem do té doby měl. Někdy jsem to zvládl, někdy ne. To téma té série svobody ve věku závislosti ve mně vzbudilo právě tady tuto myšlenku. Co když ta svoboda, i ta svoboda, kterou máme my v církvi jako křesťané, nás může zotročit? Co když ta svoboda, pokud nebude mít mantinely, pokud nebude mít vedení ke zodpovědnosti, může nás vést k tomu, že vlastně skončíme v ještě větším otroctví, než jsme kdy byli. Nejdřív se nám může stát, že všechno máme pod kontrolou. Máme možná dobré úmysly. Ale později zjistíme, jak říká C.S. Lewis, že cesta do pekel je dlážděná dobrými úmysly. Abychom tedy pochopili nebezpečí zotročení této svobody, nebo zotročení touto svobodou, pokusme se společně zastavit nad opakem svobody. A to je nesvoboda. Nesvoboda, kterou Ježíš Kristus nenáviděl. Byl velmi kritický vůči tomu biblickému zákonnictví. Tomu pojmu biblickému zákonnictví. Podívejme se na to, co to znamená, než se podíváme na téma zotročení svobody. To první nebezpečí je zotročení zákonnictvím. To je takový zvláštní termín. Talmud uvádí 7 druhů farizeů. Říká, můžou být šechemisté. To byli farizové, kteří dodržovali zákon kvůli tomu, že z toho něco měli. Kvůli zisku. Potom můžou být takový zakopávající farizeové. A tím myslí farizeje, kteří vypadali skromně a chodili stále se svěšenou hlavou, dávali na odiv to svoje farizejství, tu svoji důležitost, ale často kvůli tomu svěšení s tou hlavou padali. Zakopávající. Pak říká, jsou farizové krvácející. To jsou ti, kteří, aby se vyhnuli ženám, chodili se zavřenýma očima. A tak došli často ke zranění a krváceli. Pak říká, jsou farizové hmoždíři. To jsou farizové, kteří mají na očích takové víko ve tvaru hmoždíře, aby se vyhnuli všemu nečistému. Všemu, co by je mohlo nějakým způsobem ovlivnit nevhodným způsobem. Potom jsou farizové, které nazývá, co mám teď dělat, dělající. Oni neznali zákon, oni nevěděli, co mají dělat, a tak se často ptali, jaká je má povinnost. Co si musím odškrtnout, abych byl dobrým farizem. Za šesté, to byli blázniví farizové, kteří dodržovali zákon kvůli, bázliví, kteří dodržovali zákon kvůli strachu. Kvůli strachu z budoucího soudu. Já musím splňovat všechna tato přikázání, abych byl v bezpečí před tím konečným soudem. Naštěstí, Talmud říká, byla i sedmá kategorie farizeů, a to jsou farizové lásky, kteří poslouchali zákon, protože milovali Pána celým srdcem. Ježíš kritizoval všechny ty ostatní. Kritizoval náboženské vůdce většinově tehdejší doby. Nebyli všichni stejní, ale zvlášť ty, kteří se vyznačovali často slepým dodržováním pravidel. Pravidel, která jim ani Bůh nenakázal. Znáte takové lidi možná, kteří jsou tak svatí, že jsou ještě svatější než Pán Bůh, a v jejich přítomnosti je to až nepříjemné pobývat. Oni tímto způsobem působili. A co je zajímavé, že tento způsob farizejství se nějakým způsobem promítal i do církve. I tam vidíme zotročení uvnitř církve. Čteme o tom ve Skutcích v 15. kapitole. Tam nastalo to, že jak se rozšiřovalo evangelium za hranice Jeruzaléma, za hranice Judska, mezi pohany. Najednou ti prvotní křesťané měli pocit, že musí dát najevo, že jen tak někdo se nemůže k ním přidat. A začali ke spáse v Ježíši Kristu dávat podmínky. Jednou z takových podmínek vidíme právě v prvním verši 15. kapitoly knihy Skutků. Potom přišli někteří z Judska a začali bratry učit. Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova způsobu, nemůžete být spaseni. No samozřejmě, že se to nesetkalo s úplným ohlasem právě u těch, kteří pohanům sloužili a viděli výsledky, viděli, že Bůh působí úplně stejně mezi křesťany ze Židů, tak jako z pohanů. A zvlášť Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili, a tak dali dokupy skupinku, vydali se do Jeruzaléma a řekli, to jim musíme objasnit, musíme zjednat pořádek, takhle to přece nejde. A došlo k veliké rozepři. Dohadovali se s těmi křesťany v Jeruzalémě a uprostřed takové přestřelky církevního sněmu to típnul apoštol Petr. A řekl, proč tedy pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jeho, které nemohli unést ani naši otcové, ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. Toto je jeden příklad, který se nás úplně tak netýká, že bychom řešili obřízku nebo neobřízku. Ale je to ukázkové v tom, jak může vypadat pokus o zotročení svobody už svobodných. Jak jste slyšeli v minulém kázání, to, že jsme svobodní v Kristu, to je skutečnost. To není něco, co já mohu změnit, to je skutečnost, kterou mám přijmout. V Kristu jsme skutečně svobodní, a to hlavně svobodní od hříchu, svobodní od toho hřích nedělat. Ale zde vidíme, že někteří přicházejí a říkají, ano, spasení je z milosti, ale pokud jsi správný křesťan, nevím, jestli jste to slyšeli někdy, pokud jsi správný křesťan, měl by si žít takhle, měl by se s tímto způsobem oblíkat, měl bys takto číst Bibli a tuto Bibli, měl bys, a nakládáme břemena, která tam nepatří. V Jeruzalémě to vyřešili tak, že díky Bohu nakonec povstal Jakub, bratr Pána Ježíše Krista, a šel na to prakticky a říká, tak podívejte se, o co nám teda jde. Co nám opravdu vadí? Nedělejme jim potíže. A tak se zhodli na pravidlech a ještě to doplnili. Takže nakonec ve 28. a 29. verši čteme závěr dopisu, který rozeslali všem církvím a řekli, zhodli jsme se s Duchem Svatým, že na vás nebudeme vkládat žádné další břemeno, kromě těchto nezbytných věcí. Vyhýbejte se modloslužbě, krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu. Uchráníte-li se těchto věcí, uděláte dobře. Buďte zdraví. Zúžili to na těchto pár podmínek, které se opakují v různých formách ve všech apoštolových dopisech i v dalších apoštolských spisech učedníků apoštolů. Zjednodušme to. Dejme jasná pravidla, ale zároveň nebuďme těmi, kteří jsou zákoničtí v tom negativním slova smyslu, kteří ke spáse cokoliv přidávají. Tedy to je jedno nebezpečí. Nebezpečí toho, že tu svobodu budu chtít omezit zákonem. Zákonem, který není zákon boží, ale lidský. To druhé nebezpečí, to jsem nazval zotročení svobodou. A tato svoboda, o které chci mluvit, má jeden přívlastek, a to je svoboda bezbřehá. Mluvil jsem o to, že jsem byl v Americe. Já jsem tam úžasné možnosti, jakožto 18-letý. Jedna z nich bylo, že jsem tam hned dostal k dispozici auto, mohl jsem jezdit, kam jsem chtěl, mohl jsem brát kamarády na různá party a kamarádky. A tu svobodu jsem využíval samozřejmě převážně ke křesťanským účelům, třeba toho, že jsem chodil na křesťanské koncerty křesťanských skupin. A vzpomínám si, jak jednou jsem jel z takového večerního koncertu skupiny Petra. To byla skupina, kterou jsem už za komunistu tady poslouchal každý den, a to poprvé jsem byl na jejich úžasném koncertu. A jeli jsme zpátky, čtyři sestry v autě a já. A tak jsme si to užívali, pouštěli hudbu na plné pecky. A už bylo možná kolem půlnoci. Jak jsme přijížděli do toho města, kde jsme bydleli, tak jsem si nevšiml, že projíždím semaforem na červenou. Tak to prostě, jo, byl jsem svobodný, byl jsem nadšený z toho všeho. Hloupé bylo, že na té křižovatce stál policajt na druhé straně a čekal na tu červenou. A když jsem projel kolem něj, tak jsem viděl majáčky a už jel za mnou a chtěl vědět, co se to stalo, když zjistil, že ani nemám pořádný řidičák a že to auto není napsané na mě, tak měl spoustu otázek. Ale jeden telefonát to spravil. Telefonát majiteli auta, který potvrdil, že to není krádež a že jsem opravdu jinak spořádaný člověk. Takže jsem dostal jenom napomenutí. Takže další setkání se svobodou. Ale musíme mít nějaké mantinely a musíme je dodržovat. Protože když je nedodržujeme, tak říká písmo, že ublížíme sami sobě a ublížíme druhým lidem. Někdy nám to může projít, ale často ne a potom si ty následky neseme celý život. A nejen my, ale Boží slovo říká, abychom nebyli svým způsobem života obtíží a břemenem druhým bratrům a sestrám. To je obrovská výzva, která se opět prolíná na několika místech dopisy apoštolů. Nebuďte kamenem úrazu. Nebuďte těmi, jejichž svoboda způsobí druhým pád. Ta svoboda nemůže být bez břeha. Byli jsme toho tolikrát svědky, pokud jste už delší dobu v církvi, že křesťané začnou dělat kompromisy. A začnou to nějakým způsobem rozumně třeba vykládat a omlouvat. A řeknou, já se chci přiblížit přátelům. Když jsem studoval teologii, tak jsem měl kamaráda, který říkal, že má speciální povolání svědčit prostitutkám. A tak chodil na ta místa, kde byli oni, a tam jim svědčil. No, dlouho to nevydržel. Naštěstí teda z toho vycouval, ale měl několik úžasných svědectví o tom, jak i těmto lidem přinesl svědectví. Ale je to náročná služba. Plná nebezpečí. Někdy říkáme, já musím mít ty přátelé, takže budu s nimi chodit do hospody. Budu s nimi chodit na ty a ty kurzy, které třeba úplně nejsou s křesťanstvím OK. Možná ty s tím jsi v pohodě, a možná někdo jiný s tím není v pohodě. To jsou takové ty šedé zóny v našem životě, kde my si to můžeme nějak odůvodnit, nebo my si můžeme říct, já to dělám jenom pro relax. Já to dělám proto, abych se odreagoval. Ano, ale buď na pozoru. Buď na pozoru před tou svojí vlastní svobodou, jestli tě nestahuje až příliš od Boha, od jeho cest. A písmo říká, měj se na pozoru, aby tvoje svoboda nebyla kamenem úrazu pro tvého bratra či sestru. A pokud ano, tak to radši omez. A apoštol Pavel varuje před nějakým pocitem svobody v otázce našich tělesných tužeb a vášní. To je velká oblast, ve které říká, my můžeme být zotročeni velice snadno vlastními tužbami. Vše má své mantinely. Když jdete na zimní stadion, jsou tam mantinely, které ohraničují ten led, jinak by se roztál, rozpustil. Když jdete cvičit nebo hrajete nějakou hru, má to své mantinely. Když máte nějaké stravovací návyky, má to své mantinely. Když máte vychovat děti, oni potřebují mantinely, dokud si ještě dají říct. Moje svoboda musí být nějakým způsobem omezená, ohraničena, pokud mi jde o dobro druhých, pokud mi jde o dobro církve, pokud mi jde o to, aby nestály žádné břemena a překážky v tom, aby se lidé posouvali, aby duchovně rostli. Nejde jen o to nenechat se zotročit pravidly. Ale ve skutečnosti cokoliv v našem životě se nám může stát modloslužbou. Cokoliv v našem životě, co je takovou šedou oblastí v křesťanství, může nás postupně odvádět od Boha a přivádět do nesvobody, z té svobody, ve které jsme. Samozřejmě svoboda je důležitá. Máme svobodu vyznání, máme svobodu víry, máme svobodu tisku. Máme v podstatě svobodu dělat cokoliv, říká apoštol Pavel, ale ne všechno prospívá. V Galackým 5.13 je napsáno: ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě, tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. A pokračuje, celý zákon je obsažen v jediné větě: miluj svého bližního jako sám sebe. A teďka to říká slova, která jakoby v církvi ani neměly zaznít. Když ale jeden druhého koušete a požíráte, pozor, ať se navzájem neroztápete. Říkám vám, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Známe ten torčení: moje svoboda končí tam, kde omezují svobodu druhého. Dovolím si to říct biblickou řečí. Moje svoboda končí tam, kde jsem sobě nebo druhým kamenem úrazu. Nebo moje svoboda končí tam, kde přestávám milovat svého bližního jako sám sebe. Nedávno mi volal, mi volal jeden kamarád z English Campu, nevěřící kamarád, a svěřil se mi o tom, jak je to v práci těžké. Jak je všude kolem ten tlak na to, že musí mít hlavně ostré lokty a nedbat na to, co si myslí ostatní, jak musím usilovat jenom o svoje dobro a prosazovat se a být ten nejlepší, urvat pro sebe to nejlepší. A pak se odmlčel a říkal: to u vás na těch setkáních to říkáte jinak, že? A myslel tím právě toto. Myslel tím právě to, že ano, v církvi přece jde o to, abychom mysleli předně na druhé, na jejich prospěch. A jestliže moje svoboda, nebo to, co já považuji za svobodné, by mělo omezit druhé, tak bych to měl upostranit. Tu svobodu ovšem nemějte ze záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Pomáhejte si navzájem. Tak by to mělo být. Buďte k sobě milí. Překonávejte svoji ješitnost, soupeřivost. Nezáviďte si navzájem. Tak pokračují tato slova výzvy apoštola Pavla v oddíle s Galackým 5. Je to vůbec možné? Je vůbec možné žít v takovém společenství? Je vůbec možné budovat takovou církev, když víme, jací vlastně jsme? Já věřím, že ano. A věřím tomu, že to je zvládnutelné, právě pokud poslechneme této výzvy: žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tělesným sklonům. Když mluvím o moci Božího ducha, tak si vzpomenu na toto místo. Bylo mi 16 let, seděl jsem někde tady, jak jsou ta volná místa. A byl jsem zde účasten jedné bohoslužby, při které kázající mluvil o moci Božího ducha. Poprvé jsem zažil, jaká je to síla. Jaká je to síla, když dovolíme Božímu duchu, aby působil mezi námi. Nebyla to vznosná slova, nebylo to nic emocionálního, nebylo to nic extra charismatického. Ale ten večer zde byl vylit Duch Svatý takovým způsobem, že se nás to všech nesmírně dotklo. Ten večer jsem prožil uzdravení tělesné, ale ten večer jsem prožil také povolání do služby kazatele. Zde na tomto pódiu. A bylo to po jednoduché výzvě kazatele, aby jsme dovolili Duchu Svatému, aby v našem životě působil. Aby nás uzdravil, aby jednal v našem životě. Ta modlitba trvala asi 30 sekund. A tady nás stálo několik, kteří prožili velký boží dotek. Je to možné. Když budeme žít z moci Božího ducha, když budeme počítat s touto mocí, která je nám k dispozici, potom nepodlehneme tělesným sklonům. Ty nás ráží, ty nás uvádějí vždycky zpět do nesvobody. Nebo překrucují naše vnímání svobody, toho, co je skutečná svoboda v Kristu. Ale když on přichází, tehdy padá každá touha po vlastním uznání, jak jsme zpívali. Tehdy Bůh mění naše srdce, mění naše mysl, mění naše tělo. Když se vzdávám svojí pýchy, svého sobectví, když usiluji o dobro, o spravedlnost, o lásku ke všem lidem, přichází Bůh právě často k pokorným a zdeptaným. Těm, kteří pociťují vlastní hříšnost a přesto ve víře přicházejí k trůnu milosti. Tehdy opouštějí svoji pseudo svobodu a vstupují do té boží naplno. Ne, svoboda nemůže být výmluva. Ani výmluvou ke smilstvu, ani výmluvou k lenosti, k nemorálnosti. To je lidská svoboda. Svoboda, která vede ke zotročení. My jsme povoláni ke zcela jiné, radikálně jiné svobodě, bratři a sestry. Tato svoboda začíná tím, že dovolím Božímu duchu, aby mě proměnil. Proměňoval. Co si z toho smíme vzít dnes? To prvé, mám takové tři myšlenky na závěr. Ta první výzva je poznej pravou svobodu v Ježíši Kristu. Zkoumej. Zakusil jsem tu opravdovou svobodu v Ježíši? Jestli ne, neodkládej toto rozhodnutí. Jediný den bez Krista je ztracený den. Den, který žijí ve vlastní síle, místo abych ho žil v síle Ducha Svatého, je ztracený den. A jestli chceš prožít svobodu od úzkosti, od minulosti, od neřestí, přijď na další kázání. To jsou témata, která vás čekají. Svoboda v tomto věku závislosti, to je obrovsky hluboké téma. Ale začíná to tím, že poznáš pravou svobodu v Kristu. Poznáš opravdové vysvobození. Začíná to tím, že pozveš Boha do svého života, nebo že pozveš Ducha Božího, aby začal konat ve tvém životě tak, jako doteď nikdy. A on prozáří jakoukoliv temnotu ve tvém životě. To druhé je, abychom si položili otázku. Nenakládám zbytečně břemeno na sebe nebo na druhé lidi okolo mě? Břemena, která mi Pán Bůh nedává, která jsem si třeba přinesl ze svého předchozího života bez Krista. Nebo jsem si je přinesl díky tradici, ve které jsem vyrůstal, nebo knihám, které jsem četl, nebo díky výchově. Nejsou to břemena, která Pán Bůh chce ode mě sejmout. Někdy máme představu o tom, jak by měli druzí jednat, vypadat. Je tato představa biblická? A nebo je to jen mé přání? Jenom dobrý úmysl nestačí. Možná nebudeme řešit tak závažné věci, jako je obětované maso modlám. Možná někdy to může být jenom chytání se za slovíčka, bazírování na nepodstatných věcech. Ale i to může způsobit velká zranění a zlo. A pokud je to něco, s čím si nevíme rady, vezměme si příklad z novozákonní církve a svěřme se kazateli starším, ať se s ním poperou. Ať nám dají odpověď, ať společně hledáme odpověď na to, co je skutečné břemeno, které máme nést a co ne. Co víme, že Kristovo břemeno netíží. Takže pokud je něco, co tě tíží, pak je opravdu otázkou, jestli je to od Krista. Hledejme, budujme se. Odbřemeňme své svědomí, abychom mohli odbřemenit ty, se kterými se bavíme. A konečně, není nějaká oblast mého života v té šedé zóně. Nejsem kamenem úrazu? A jak to mohu změnit? Mohu to změnit tak, že už dnes začnu volat k Bohu. Volat k němu za osvobození, za proměnu jeho mocí, za naplnění jeho duchem. Tam to začíná. Když totiž duch Boží promění naše srdce a promění naši mysl, tehdy i věci, které jsou v šedi, vyjdou na světlo. Toužíš potom? Já věřím, že ano. Opravdová svoboda je jen tam, kde je dobrá zpráva Ježíše Krista. Dovolte mi na závěr připodobnit to, o čem jsem hovořil, takovou ilustrací, která vyobrazuje dva proudy. Ten proud zákonický a ten proud zotročující svobody. Někdo to vyjádřil takto. Představme si, že jsou dva vodní proudy mezi nebem a zemí. Ten první je proud zákonnictví. A ten druhý, ta, řekněme, arrogantní svoboda. Svobodomyslná svoboda. Ten proud zákonnictví, který se zdá, že vede do nebe, je často průzračný a jasný. Ale jeho vody jsou hluboké a bouřlivé. Takže nikdo do nich nevstoupí bez jistého utonutí nebo rozmlácený o skály těžkých nároků zákona. Naproti tomu je tady proud bezbřehé svobodomyslné svobody. I ten se může zdát, že je skvělou cestou do nebe. Je poměrně tichý, klidný, dá se jim jednoduše brodit, je to takové lákavé. Ale navzdory tomu, ta voda v něm je kontaminovaná. Je znečištěná. A projít touto vodou znamená jistou smrt. Ta voda je plná morální špíny a také duchovní špíny. Jestliže ani jedna z těchto cest není tou pravou cestou do nebe, co tedy je? Tato ilustrace mluví o mostu. Mostu, který překlene obě tyto řeky. Oba tyto proudy. Je to most Evangelia Ježíše Krista, dobré zprávy, která je jedinou cestou do nebe. Oba tyto dva proudy vedou ke smrti, protože to jsou lidské snahy dostání se k Bohu. Když to Evangelium Ježíše Krista vede k životu. Vede k životu, protože je to cesta Boží. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za to, že ty jsi přišel na tento svět a že jsi ukázal, v čem je opravdová svoboda, že je v tobě. Že je v té dobré zprávě o kříži, o tom, že ty jsi zemřel za naše viny, že jsi vstal z mrtvých a žiješ. Ale přestože toto víme, Pane, jsme často v situacích, kdy si nevíme rady a kdy máme obavy o to, jestli naše cesta není cesta trápení, jestli to, jakým směrem uvažujeme, jednáme, nás ve skutečnosti nespoutává víc, než by mělo. Prosíme tě o tvého ducha. Prosíme tě, Duchu svatý, o to, aby ty si v nás jednal, aby si proměňoval naši mysl, aby si proměňoval naše srdce. A dál, abychom tu svobodu, kterou, tu pravou svobodu, kterou máme, abychom si ji nenechali ničím vzít. A jestli je, Pane, cokoliv, co v našem jednání, myšlení nebo mluvení je kamenem úrazu druhým, prosíme tě, dej nám sílu to vidět, přiznat si to a změnit. Sílu tvého svatého ducha. Amen.